Umaskini Afrika upo, lakini kwa sababu kila nchi katika Afrika inakuwa ina mikakati yake ya jinsi gani umaskini unaweza ukaondoshwa. Sisi kwetu Tanzania tuna mkakati wa kukuza uchumi na kupunguza umaskini. Uganda watakuwa na mkakati wao na vitu kama hivyo. Lakini kubwa linalofanyika ni kwamba jinsi gani nchi hizi za Kiafrika zinaweza zikatumia regional integration, yani ulitengamano wao kama nchi kuweza kukuza uchumi, na kwa sababu inaonekana nchi nyingine zimepiga hatua. By the way, nchi nyingine zimepiga hatua kubwa katika kupunguza umaskini. Tuna nchi za Botswana zimepunguza kwa kiasi kikubwa. Kwetu sisi kama Tanzania tumekuza uchumi kwa kiasi kikubwa. Tanzania ni moja ya nchi 10 zinazokuwa kwa kasi katika sub-Saharan Africa. Tunakuwa kwa kasi ya 7% ukilinganisha na wenzetu wengine majirani. Sisi tunakuwa zaidi. Changamoto yetu kubwa kama Tanzania ni ule ukuaji wa uchumi. Rate ya kukua kwa uchumi bado haijaenda sambamba na upunguzaji umaskini. Wakati uchumi unakuwa kwa 7% kila mwaka, bado umaskini uko unapungua kwa 1% ama 2%. Kwa hivyo hiyo ni kijumla yake ni ndio changamoto inayokabili Afrika. Sasa ujumbe mkubwa mwaka huu ni jinsi gani tutaweza kwanza kutumia resources zetu. Tumejaliwa nchi nyingi sasa hivi ikiwemo Tanzania, Mozambique, kuna gesi na mafuta. Lakini sasa ile iwe ndiyo chachu ya kupunguza umaskini, ile ndiyo iwe chachu ya kuweza kuleta maendeleo barani Afrika.
Lakini mnatumia vipi? Maana inabidi pawe sheria, matumizi ya gesi hayo ndo tatizo kubwa. Itakuwa kama Nigeria, wana mafuta chungu nzima lakini umaskini mkubwa.
Uzuri wake ni kwamba kwa mfano tukichukulia context yetu sisi Tanzania, tunasoma kwa nchi ambazo zimefanikiwa. Lakini kubwa tunasoma katika nchi ambazo zimekuwa na matatizo kutokana na hii natural resource. Hatutaki natural resource yetu, kwa mfano gesi yetu, iwe ni curse, yani iwe ni laana baada ya kuwa neema. Kwa hivyo tunachokifanya ni kwamba nchi iweke mikakati madhubuti ya kuweza kuhakikisha kwamba kuna usimamizi, kwanza usimamizi mzuri wa hii natural resources. Lakini kubwa zaidi tusifikirie hapa sasa hivi tulipo, ni kwamba vizazi vyetu vijavyo vitanufaika vipi na ugunduzi huu wa natural resources sasa hivi. Kwa sababu najua hichi ni kitu ambacho hakitoka daima. Lakini je, wakati hapa tumegundua, tumetumia, yani ile tumeuza alafu fedha tumekula, ama tunachukua fedha na kuweka mifuko, yani tunaita sovereign wealth fund. Kosa kubwa ambalo limefanyika Nigeria kwa mfano ni kuwa hawajaweza kuestablish your sovereign wealth fund. Kwa hiyo ni kosa kubwa sana limefanyika. Mafuta alikuwa kiuzwa, lakini kwa sababu zile fedha zinazopatikana zilikuwa zikitumika kikawaida in such a way, huoni physical or tangible asset ambayo imekuwa developed kutokana na revenue ambayo imepatikana. Sasa sisi tunachokifanya ni kwamba mkakati wetu ni kudevelop au kuestablish your sovereign wealth fund. Focus ni kuweza kuinvest katika miundombinu ya kiuchumi.
Sasa swala jingine kubwa kutokana na hali hiyo ukizungumzia Nigeria ni ulaji rushwa uliosababisha mambo haya yote.
Ndiyo.
Ni moja kati ya donda sugu katika bara la Afrika. Kuna nchi imekuwa vipi mnafanya kuhakikisha kwamba ulaji rushwa hataingilia kati katika tatizo hilo la uchumi kuendelea mbele?
Ni kweli. Na hapa, yani wakati tunaendelea na hii mikutano, sisi kama Tanzania tulipata bahati, sasa tujapata bahati, lakini ilikuwa ni katika mikutano tulikuwa tumepanga tukutane na shirika la MCC, shirika la changamoto za Millennium Challenge Corporation, na wadau wengine. Na kubwa kwao lilikuwa ni corruption. Yaani corruption imekuwa katika center ya mazungumzo. Imekuwa katika center ya mazungumzo kila mnapokutana na wawekezaji, mnapokutana na washirika wa maendeleo. Kwa hivyo ni kitu ambacho kinatazamwa kwa mapana yake. Sasa basi, tunachokifanya sisi kama Tanzania, kumekuwa kuna kesi za corruption. Hatusemi Tanzania haijakamilika, ina changamoto zake. Kuna kesi za corruption. Na hapa tunavyoendelea ni kwamba sasa hivi kwanza kuhusiana na issue ya corruption per se tunavyoaddress Tanzania. Kama umekuwa ukifuatilia sasa hivi ripoti zetu, ripoti za mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, kwanza zimekuwa public tofauti na zamani. Sasa hivi tunaona sasa mkaguzi ametoa ripoti gani, na inaonekana inazungumzwa bungeni, inajadiliwa na inatakiwa hasa pale majibu yatolewe na ufuatiliaji ule. Kwa hivyo hilo ni kubwa. Lakini jingine, kuna taasisi yetu ya PCCB, itakukuru, taasisi ya kuondosha rushwa, PCCB. Tunaendelea ku strengthen, yani tunaendelea kuimarisha kiutendaji. Sasa hivi tunachokifanya ni kwamba tunataka hii taasisi hii iwe na matawi yake kila mkoa. hii ni taasisi ya serikali, lakini tunaipa tunaipa uwezo kwamba sasa iwe inafanya kazi kwa kila mkoa. Lakini tusisahau serikali ni mhimili mmoja. Kuna mhimili wa mahakama, kuna mhimili wa bunge. Sisi kama kutaibuka na issue ya corruption within serikali, hatua tunazozichukua itaibuka from CAG report, lakini vile vile itakukuru atafanya uchunguzi wake, na ultimately uchunguzi ukishakuonekana unapelekwa mahakamani, na huyo mtu anafanyiwa sasa hatua nyingine za kwenda za kimahakama. Sasa pale serikali bado inakuwa haina mkono wake, kwa sababu ni mahakama. Sasa uamuzi wa mahakama ndio utaona kesi zinakwenda zinarudi bado. Lakini muda mwingine unaweza ukasikia kesi mtu amekuwa ameachiwa kwa sababu haujapata tena ushahidi. Sasa hiyo watu kwanza waelewe kwamba kuna mihimili mitatu, lakini kama serikali, kwa sababu mimi niko kwa niaba ya serikali hapa, tunafanya jitihada hizo kuhakikisha kwamba zile oversight institutions ikiwemo hizo za CAG pamoja na PCCB zinaimarishwa kuhakikisha kwamba wanaibua zile hoja za rushwa na hatua zinachukuliwa kama serikali. Lakini vile vile tunaendelea kuimarisha utendaji wa mahakama kama unavyojua.
Na tukirudia kidogo katika umaskini ulipozungumzia kwamba uchumi wa Tanzania unakuwa kwa 7% kwa haraka. Lakini tatizo kubwa ni kwamba ukenda njiani mlala hoi haoni ukuaji ule. Vipi nyinyi wataalamu wa uchumi na fedha mnahesabu vile? Manake uchumi wa Tanzania unakuwa nchi za Afrika, lakini mwanya kati ya matajiri na maskini unaongezeka.
Ndio. Hiyo ni changamoto. Na hiyo ni changamoto, na hatuwezi kukosa tukasema kwamba uchumi wa Tanzania haukui, kwa sababu hiyo ni hatua moja. Lakini zile sekta ambazo uchumi wa Tanzania zinazosababisha uchumi ukue ni sekta za mawasiliano. Mawasiliano yanachangia karibu 20%. Kuna sekta ya ujenzi, ukienda Dar es Salaam, ukienda kwingine sasa hivi utaona majumba yanavyoshamiri, ni sekta ya ujenzi. Lakini sekta nyingine ni sekta ya madini, ingawa kidogo haikufanya vizuri sana, lakini ndio katika sekta ambayo vile vile inachangia. Sasa hizo pamoja na nyinginezo ambazo zinakuwa ndio zinasababisha ule ukuaji wa 7%. Changamoto kubwa tulikuwa tunayo, na ndio maana ukamona mlalahoi pale, ni kuwa sekta ya kilimo ambayo imeajiri watu wengi, yani watu wengi karibu 70% mpaka 80% wanategemea kilimo, imekuwa haifanyi vizuri. Changamoto hiyo ipo, yani sekta hii ya kilimo ambayo ndio 80% karibu ya Watanzania wote wanategemea directly kwa ajili ya livelihood yao, imekuwa haichangii vizuri. Kwa hivyo tunaona kwamba uchumi unakuzwa na sekta ambazo haziajiri wafanyakazi wengi. Na mostly ni kwa mfano sekta, ukienda benki, wapo Watanzania wengi wanafanya kazi, lakini bado sio high represent population kubwa ya Watanzania. Ukienda kwenye mawasiliano, makampuni ya simu yanachangia sana, lakini bado high represent population kubwa ya Tanzania. Kwa hivyo hiyo ni changamoto ambayo sisi kama Tanzania tumeiona, na ndio maana bado tumeendelea kuwa maskini. Lakini umaskini wengine unasababishwa na kuwa population inakuwa kwa haraka zaidi. 3% kila mwaka ni kubwa zaidi. Sasa zile huduma za kijamii zinakuwa hazifikii ile idadi kubwa ya watu. Huduma za kijamii, afya, elimu, huduma za maji hususan vijijini zimekuwa bado ni tatizo kwetu Tanzania. Tunachokifanya, baada ya kugundua hivyo, tunajua tuna mikakati mingi tunakuwa tunatekeleza, lakini hili bado hatujaweza. Manake theories zinasema kwamba ukuaji ule wa uchumi uwe unakwenda sambamba na kupunguza umaskini, lakini empirical evidence bado haijawa hivyo hususan kwa Afrika.